Itene.
Alama Zia Itene. Doso Washington, Ricolte America, Lasso Biko Usio Lango Baluse, Nao Benetin Zetin Begere. Gusa Kiuse na Baluse na Ottawa, la 26 octobre 2023. Ibala Ezengba Azu Sukwa Kusunduru na Terati Frontima Zia Itene. Kwa Singa TVU Afrika na Ndoti Gref Pusa, un projet FM Bongi. Ganandoti banatere VOA Afrika.com. A wagosinga tiala ke Felix Seye Pasiste Zembu ngada Fibe Marte Koya Weda. Fadeso Asang. Sangoti akodo wande na Arabi Saudite ndo kwa tia gene a sigi na tondo so na yani a fatene. Kodo ti Arabi Saudite ake kiri ti yamba na kota bata ti jeda bumbi ti pikango patra na pupoti awa tokwati atruguti gouvernement na alati force de soutien rapide so ake tiribira mbe yenze omene lasso na Soudan. Si ungoti azu saki gumba ya nandoni awa kwada wala plus de 9000 morts. Gouvernement ti Arabi Saudite a tombe na awa to so ti kme akor so gilili ala souma boko na gbeni na zeti belaou teneti kaingongumbe wala cesser le feu. Na Niger, kunduti benotigili so akebebendo teneti neneti zo wala Human Rights Watch na Amnesty International a undangangu na akuta siko doti zi azo so a jala na datikanga na pekoti coup d'état ti lango balose na meneti zeti lengwa. Gana bagi ala dema akpale so akesala ndade na tereti awa mungo sango gana awa kama kite. Ala dangabet na tiso mbina gbya Mohamed Bazoum na walti lunga na amwengetia la tikoli angba lakwe na maboko ti atugu so amumbata ti lengo gbya. Lakwe na sango ti akodo wande kodo ti Norvej atene fade luake mai mungo maboko na lege ti aide humanitaire na akodo ti Sahel so akenatik pale. Na pekoti ya kou d'état so asi na mbareka. Ayek mbibi ya kondato ganda Mali, Burkina Faso, Niger na Tchad, soa ke wala nde kofro koto ota na saki ngbangbo oku, wala 3,5 million de dollars. Na Proche-Orient, na tibira soa ke kborangben ye lango balo se la so na pekoti Israel na Hamas, a koutoukoutou tibira wala a char ti atoukouti Israel, a bitumba landa pele so na Banga wala norti Gaza, Biria la poati pirati Israël a bi anenengumbe dans doti Liban, la pekoti missile solaire so Liban a tokwa. Na Libye, parlement so ake nduru na yangouti maréchal Khalifa Haftar, la torti kodro, a undangangu na alembeti akodo so kwe ake mumaboko na Israël, na tibira so lo ake sala na Hamas, titene ala londo na kodro. Ake alembeti akodo tonga na États-Unis, Royaume-Uni, France, na Italie, a kodoso parlement so atene ala lasi ya kemou maboko na actionniste ti fa a palestinien dans bond de Gaza ataso ala ke fa na dunia mobimba ndia la legeti nenetizo ndangwa sango na États-Unis siti America wa badalezo ti Lewinson Robert McCarthy atene ungotia zobalo sena osea wala kwa ameni bale oku asi na bale omeneto ganso wala ka na pekoti angumbeso a pika wala fusillade biri na etati men. Na dembeso a togu ti la polisi a kegile geti zia baboko dan doti Robert Cart. Gouba le sioso a ba tene dosi loake na pekoti kpaleso. Tenen an doti VOA Afrique. San oti a kete kodwa wabada les oti zemio na kodo komandanti Umbumu, Eric Kuyodigi a demanga lotomela na akota osi kodwa na pekoti so a mwenge dambeti ungotia la miambe a ti meni bigi na mbokoti a trugu kpale ti CPC. Imalo na didising a ti friman tipila.
Amelingi sala matene chala a turugu pale chi UPC asia maboko nando chala so aki amelingi sala ni aguna ungo terete wana vakansi ungo chala aki miambi akoli osho awali osho na tanso si ekola ziawe ala londo fadeso na village tena la kina zemi centre ala gasigi na peka 18 zemi mbira ndo sala ni si a turugu pale chi elera kelanida amena turugu pale chi UPC sosi ala kelani chi ziango mbena sisi sosi ala londo rambege chimbo kikoma turuga sika ala kira mbege chizemi ala laga kira ndunisu singo chame lingini gi ala gazia maboko nando chame lingini e na undango sitene alibera meringini ala unda sitene meringi ako babashula ganangbangbo saki oko akemeni kutakpa le sushi aturugu chi upeso sangba chi sara akwelema na sisi chizim ala imagine na poko chi sukwe apase agwela sungu omene mbrambra sushi bira asina sisi chizim azo kwe akpe aparanke na mwanyape yera undo chazo azo kina achi pasi mezo ako logo chi warangbangbo saki oko nando hiti enlogo lupute na lichi meringi so deja meringi akwelundo shiga na ekolo pasi akida sutenyurungo elef na tanti vakansi tenolokira ekolo akengangu me gochimu miringi ankor awunda sitene logana saki gochimu miringi atene babashulo agana ngbambu saki oko sitene avilo so akishuni mi nina simiga hitombele na gouvernement kena yachi alango sa on aichi shuni asina zimi mingi tongana aturuga asikape sese chizemi agochi lingu nina siunja na gouvernement sitene losara ngangu chilo loto aturugu ka sitene alagwa mu security shindo
akifade dema nga na tongombela ti Eric Piojigi wa badrezo ti zimio kodo komanda ti ombumu
gunda kwa so ara tsara so tuna yanga ti sangwazo ke mala mingi na na korotika e gunda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro so tuna ndoti e centrafi ake akisara njoni mingi mangati kode ton so si akisara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi e gunda na kwa so ala sara ge yunda tenara mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
jetele na nduti VOA Afrique kundu sowa kesala kwa na gbeti litape pesi ya kebando tetisini wala Médecins Sans Frontières Adema akpale so lwa ke wala ti mou maboko na population ti a kete kodro. Ima Anderson Yakara, koordinateur ti kunduso na didisinga ti Freeman Sipila.
Laso tatene biani yinga so lege so kodro so ketambula da akpale akeda mingi. Na akpale so akeda Médecins Sans Frontières lo ba lege tilo so alimbi na ngangu chilo, alimbi na konongo chilo ti mou maboko na wabi Afrika. Akpale akeda akpale ake mingi na ngangu tigwe. Na lege ta akpale so Médecins Sans Frontières lo ke mungangu alimbi na ngangu so leke nani surtout maboko na ndokwa ti seni ti kodro so sebe Afrika me tatene biani so la lege ti situation humanitaire ti na kodro so sebe Afrika akpale akeda so zo kwa yinga so kiso ilimbiti telengani me timba geti Médecins Sans Frontières eke mwaboko na legeti ngangoso ikinani na amosoroso ikinani ikizana disposition ti population tena kwaline laso ake legeti iti wara azuso ake na yati kwali wala na yangati mundu franja tena ake problem logistiki ikwe inga so lege na yake ngangu na sara si Médecins Sans Frontières lo sara kweti tena na yati ngangoso lo ikinani na lo za awa kobila wala amarati republi santrafikien kwe na ta kojondo ti kusara ti lo kwe lo sara kwe titene lo zara sese mbeningo bo titene lo tambula na la para na yeso na iba tonga na lege so iza la para na sese asara si ake ma wungo ti nginzani na nduzu mingi na sara si laso ake kpale tenti inga so nginza kwe so Médecins Sans Frontières kasara na kusala mingi ni na kodo ti be Afrika ake so awara na lege ti azo ti nzoni be so ake na ya dunia mobimba so ake muma boko kete kete la ake bumbi ya muma boko na azo na tonga na iba asara kusala na la para so ake sara si ake mumba geti nganguni mingi na ake ngambini akpale so Médecins Sans Frontières wara republication africaine.
Akevade Anderson Yakara, coordinateur du MSF, voilà Médecins Sans Frontières.
La voix de l'Amérique kota dati fono no sake vunga sangu cha itawali tibe Afrika kitene ti lego ti yalimbi kitene atiki nando ingila na la mingi mbanga tala tundurundu na teresi na tifono na kipasi na cha ite kwa kitine itite na la vunga na gigi ti bende gigi kwa inga ti yalimbi ti inga ti yalimbi ti mwamboko na ingila ingila za papata la kwa
jetele nando ti VOA Afrika Ake la sola ou se kapati bumiti akondo ti Afrika nan do ti akpale wala ekstremisme a kondani na kota bata ti bongi. Paul Cresson Beninga nan li ti bumiso afanei akota gire ti kosa so nan didisinga ti Freeman Sipila. Imalo.
centre centrafricain de recherche et d'analyse géopolitique, Akemenin Dokwaso, le qui guinda tiaye, le qui publia document aussi, le qui publia article na à livre, et organisé l'anangoussa, on sombeni, kotaka, patiti mingotewa, la meni colloque international, nandoja crise sociopolitique, na contexte de démocratisation en Afrique. Si l'angoussa, il semble nandoti extrêmement violent, soit que meni phénomène so, le que mou en plaire, le que ou, le que gonandouzou, na kodo so, quoi angourou, yinga, na kodoti, a phénomène soit que da, nani ceci, et tisa, a wandara, a wagingoya, gingonda tiye, na senda gigitite, na gaipi kapataraso. Extrémisme violent, baiti l'akida, na be, na yati kodo kwen baiti extrémisme violent, akida. Et parcours, nous suivi, tente, nandoti, mbaini, contourni, tene. Mais aïsi, extrémisme violent, so, risque na kenye, ake gotongana yenge, juti tongana yenga, si aïsi, wa kingurunga, ex naterechi, extrémisme violent. Tongana la malison inaugural, ti professeur Mathias, ou na guinisa, ke vice-recteur, si université, yaounde, si loga geso, l'otena tene mingi, l'andotia parcours, l'andotia détour, l'andotia contour, à la balle, l'ofa, la yati, l'otente, ti terrorisme, l'otente, ti paraterrorisme, le kasana kurugo, amena, kusala, ti sangwe nangangu. Ti sangwe nangangu, akene acha kodro kwa na dunia mobimba kwe, manke baïsa passe la son Israël, na sisi Israël, na sisi Palestine, ma baïsa passe na acha lingasan, on na sisi France aussi, mbenizo amungu mbeti goti tene, l'okbo, l'olofa, a, wafangon beti, manke baïsa ke passe na Boko Haram, na sisi Nigeria, manke baïsa ke passe na ti basenti lak Tchad, na yati golf eti Guinée, so kodro ti aussi, a fait partie ni, donc, beni kodro ako souci, yes aussi a tenti extrémisme violent, a balou aike da pepe, et mbeti tenenga na i, atasi même si à la pensée tu as été insoumise violent d'après comme ça là tu as cherché à arrêter tenait ton mangati soit la pensée qu'il y a que d'après il me dit tenter dans donner peuple il me dit tenter dans donner si baligi ou si petit tenait il tenait c'est à kanga kodi ou si petit signal c'est à kanga ligi mata mata na extrémisme violent la wungo tu go ngona ndozo aita so ici c'est à la qui à la soit qui a su fangon biti na senda gigi a wa gingonda ti à la gana cordon de ndambi na gana cordon ti c'est ti Cameroun na c'est ti Tchad na c'est ti Congo na mena cordon sangui na Poto na Togo et que là quoi ton anéti ça ma cha kota kapati pe on pata so et que tombe ti et ala soyi da ala sumbi ti ala tokane to igbi on ya ti mbeti ni simbi ti ala sa to ka ki bien et que ti sala ta la gara pika patana
Tene na toti VOA Afrique na legiti anzeze kwaso a mengeti kodro kodi wali akesala ti gina kobe ti angati la okoko ti batalasi wangati mu be Afrika na duzu isala lisoko na mbeni ngangu kodi ti be Afrika tangi gitambo so lwake kakeke wala vendeur de bois na kota batati bangi alama lisoko ti nanu
commerçant
somo kanye bimbili
vendeur de bois
tene nye la keketi wa a planche
Wango wala mwalimu timu na amasikati be Afrika na ligi ti sango anzela kwa.
Bado na amasikati be Afrika ti telenda pasara si mosara kwa pe kumu dimini kwa mosara u mo
te bouze mon kaye ou mouté yaka anye li tena ebe mon apou ete mou banansi wati mon dik mwana yen na kodro si tena yon peche mon te mou mou sa choni nyan li mou bo ake apè mou sa eto mon kaye si tena da pa di mou ati mou sa kwa si tena mon kaye si tena ebe ase wati mon donk mou ango sou ni mou namere di be afrika te sou si tena sa ekri ki apè ala de bouze nama mou yate da pe la de yaka atrave yaka sa de sa mou yata mou yata kiketa mou sa ti mou mou gota tena ebe ala apè ala potante wata la
Igona lakwe angangu mwengeti berfika kodi wadi iso akesala a nzenzele kwa ti gina kwa beti angati lako kwa ti batasewa ngati mu berfika nanduzu. So alabafade ake tangi gitambo mwa karo keke na kota kbata ti bongi. Tene na doti beo Afrique la soda sangoti tetinzapa révérend pasteur Nicolas Saint-Pice Aimé Singa Bazia a Mounei Toli Imano.
Awa mabe Centrafrique le tene so a ba aussi à Centrafricain coin à ça à la gamme musulmane. On a dit que dit qu'on a yatin de tetinzapa yeso à sarasi dunia à gangoni naso ake teneti ye dango na zingo pale na litizo so asara ngangu na mo so asara teneti pardon nga so nzoni wa mabe ake zo so atambe nizu asara ngangu na lo abuba ye tilo asara sibeti na warangonzo nga nalo ye tika nzoni ya penenza pa tona lo ye osi tenenza pa azi atene na litizo nzoni ye so lo ke sara ake titene le leke beti lo ti duti nduru yeda na itati le so asara soni na lo yake gatu ndalo na peneti pardon lina tona ite ba ta pandemi ti kontro ti ebe afrika ki ona yati ya yeti ngangu mingi azo awara asoni ye mingi so afina nduti ala na naso beti azo mingi yake na ngonzo ambenya di beti ala pene na legi ti ngonzo ti ala fabe asara siri kwa yake ganzoni anda tango ni lege ti sarasi ayeni yake ya ganzoni ayeke ti yeda ti lungula tënë na litizo so asara mba na wara asara ye ti ngangu na mo na tongana mo lungula tënë na litido fade mo mu lege na nzapa lo so lo yeke ti lingbali ti azo kue so si ye ti ngangu asi na ala fade lo nzapa lo yeke sara tirini na fade mo yeke wara yafungo tere ni la tongana tënë ayeke da so mbi mingi ti tene na acentrafricain kue me na achrétien so ayeke mambi na ngoi so ayeke ti tene ala leke beti ala ti pardonne azo so asara ngangu na ala ti pardonne azo so abibongi na beti ala na so la ayeke sara si zo so ayeke tambula na nzapa nzoroko ti lo ayeke nde na zo so ayeke tambula na nzapa tete so ayeke kuta ti sango nde so mbili ti tene mbi iri ya centrafricain kue so ayeke mambi na ngoi so na lege ti voix de l'amérique ti tene ala mani ala ba alingbi na mbeni ti nzapa na ala sara ye so be ti nzapa aye
so ala mafade ayeke révérend pasteur Nicolas Saint-Pice Aimé Singa Bazia Tene nan doti beo Afrique. Marina Kangana qui est béni Masikawali ti Béafrica sol doit que y est bien apporté au Batido Léonie Kangala Gatonga na Babatido wa Pikago Mozoko Amos Kangala Gana Kuyatido wa Pikago Mozoko Jo Kangala Nati disoso isa na do do fadei tonga danye lo tonda mozoko imano
il commençait à nous montrer qu'on a fait quoi tu as battu la groupe de Yokaka. Donc, on a mis des requêtes et assisté à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. On a juste le bout de ça à formation. On a fait ça à la sélection. Et on a recruté en tant que membre aussi orchestre Yokaka. Et c'est l'année comme choriste. Après, Gamundi, Gamundi, Tara, chanson francophone de Gamundi, lauréate. Et après, il a eu qu'à voyager à Paris. Pour 3 semaines, il est sorti à concert dans Niamey. Après ça, on est encore dans le centre culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à se faire une festival. Et en 2012, il y a eu une Cotonou, un orchestre Sénat aussi. Il s'est amené déjà à concert qu'on a avec Chéri Edouard.
Tu as bâti mon Amos Kangala, tu as même écouté ou appliqué comme aux Romains, tu as bâti mon Léonie Kangala, tu as eu un peu de quoi, Joe Kangala. Ce qui tenait à Doumonati, mon Zokola, Marati Mozoko wala moke pika. Moke pika ngagi dia swali minamba tuma masika lawe.
Kerumba mbisho ishongo ake arandi misa sango ake rap misa sango mbe tutu ha. Mizu akombiye mingi ake da. Ake tradi kwa. Tradi ni la yemi wap mizisho al melange. En bas, on a un peu le petit attendu cadre, et puis Kete, moi, et puis on dit, ben, il y a un peu de Kete, puis là, il y a une ligne de world music. Afrika wali, masika koli, et quoi, on doit, et à comment tu es, on doit, et d'être un petit bivouac, et d'être un petit kali, et nous, Maroc, on a Maroc avant.
Sous Alama Fade, à Ké, Marina Kangala, masika wali, wa Yerobia, ti Bé Afrika.
Maintenant, ce matin, à la ligne de ma téléphone, nous te voix d'Amérique, nous te dis que pour ça, ton bango, ako, na pingini, mais ça m'a rien pingé, FMNL, la gamme, nous te dis tout bonheur.
La voix de la maison.
Tonda Mozoko, Imano.
Il commençait à nous montrer qu'on a fait quoi tu dois battre la groupe de Yokaka. Donc, on a mis des requêtes et assisté à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. On a juste le bout de ça à formation. On va faire ça dans les sélections. Et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Yokaka. Et c'est l'année comme choriste. Après, Gamundi, Tara, chanson francophone de Gamundi, lauréate. Et après, Il a eu qu'à voyager à Paris. Pour 3 semaines, il est allé à un concert dans Niamey. Après ça, on est encore dans le centre culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à faire une festival. Et en 2012, il y a eu une Cotonou, un orchestre au Sénat aussi. Il s'est amené déjà à concert son avec Chéri Edouard.
Le bâtiment, à Mons, Kangala, alors que même quand on a eu Pika Kamozokomi, il y a un bâtiment à Léonie Kangala, il y a un bâtiment à Joe Kangala. Ce qui est à Doumanati, Mozokomi. Su ala mafade ake Marina Kangala maseka wali wa Yegobia ti be Afrika.
La voix de la maison.
Tout VOA Afrique, Tangani, et Mozokoti Ozage OZ, Tigunda, Asiwasoka, Kemakosika, Nagati Sango, Yangati Kodoro, Nakota Batati Banginga, Doti Banda Terre, et Yesiri, et Yeteretto en Haïta, et Salan, Toyena, Popotiena, B Afrika. aita ye tangi na ndö ti pendere bozoko ti uzake uzed tangani laso akuasinga ti e ti laso akondani e kiri watere kekere yeke bi kua uku na ngbonga omene nga na ngbonga mbaramba ti lakui ngbonga ti bangi tongana na nzapa aye awago-singa ti ala fade ayeke félix e francis dembu nga na firme masa koyaweda